Quid ergo dissemus invenisse Abraham patrem nostrum, secundum carnem? Si enim Abraham ex operibus justificatus est, habe gloriam, sed non apud Deum. Quid enim scriptura dicit? Credidit Abraham Deo, et reputatum est illi ad justitiam. Ei autem qui operator, merces non imputator secundum gratiam, sed secundum debitum. Ei vero qui non operator, credenti autem in eum qui justificat impium, reputator fides ejus ad justitiam. Sicut et David dicit beatitudinem hominis qui Deus accepto fert justitiam sine operibus. Beati quorum remisse sunt iniquitatis et quorum tecta sunt peccata. Beatus vir qui non imputabit dominus peccatum. Beatitudo ergo ec in circumcisione, an etiam in prepusio. Dicimus enim quia reputata est Abrahi fides ad justitiam. Quo modo ergo reputata est? In circumcisione, an in prepusio? Non in circumcisione, sed in prepusio. Et signum accepit circumcisionis. Signaculum justitiae fidei, che est in prepusio, ut sit pater omnium credentium per prepusium, ut reputetur et illis ad justitiam. Et sit pater circumcisionis, non istantum qui sunt ex circumcisione, sed et isci sectantur vestigia, che est in prepusio fidei patris nostri Abrahi. Non enim per legem promissio Abrahi, aut semini ejus, ut eris esset multi, sed per justitiam fidei. Si enim qui ex legi erede sunt, ex inanita est fides, abolita est promissio. Lex enim iram operator, ubi enim non est lex, nec prevaricatio. Ideo ex fide, ut secundum gratiam, ut firma sit promissio omni semini. Non ei qui ex legi est solum, sed et ei qui ex fide est Abrahi, qui est pater omnium nostrum. Sicut scriptum est quia patre multarum gentium possuite anti Deum qui credidit, qui vivificat mortuos, et vocat que non sunt tamquam ecce sunt, qui contra spem in spem credidit, ut fierit pater multarum gentium, secundum quod dictum est, sic erit semen tuum. Et non infirmatus fide, consideravit corpus suum e mortuum, cum ferisentum anorum esit, et e mortuam vulvam sare, in repromissione etiam Dei non hesitavit diffidentia, sed confortatus est fide, dans gloriam Deu. Plenissime scientia quia, quecumque promissit, potens est et facere. Ideo et reputatum est illi ad justitiam. Non est autem scriptum tantum propter ipsum quia reputatum est illi, sed et propter nos, quibus reputabitur, credentibus in eum qui suscitavit Jesum Dominum nostrum amor tuis, qui traditus est propter delicta nostra, et resurrexeret propter justificationem nostram.